Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Colossense. Fratres, induite vos, sic ut electi Deis sancti et dilecti. Viscera misericordiae benignitate, humilitate moresiam patientiam, supportantes in vicem et donantes vobis medipsi, siquis adversus aliquem habet querela, sicut et Dominus donavit vobis, ita et quos. Super omnia autem he, caritatem habente quores vinculum perfectioni, et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore, et gratias totes. Verbum Christi habitet in vobis abundanter in omni sapientia, docentes et commonentes vos met ipsos psalmi, hymnis et cantici spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratia sagente, Deo et Patri per in.